Qalampirdan gapiramiz. 2021-yilning dastlabki 8 oyi davomida 1 AQSh dollari uchun so'm almashuv kursi 10449 10683 so'm oralig'ida tebranib, yil boshidan beri 2% ga qadrsizlandi. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. Bildirilishicha, yanvar-iyul oylarida eksport hajmi 6.7 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan, import hajmi esa 13.4 milliard AQSh dollariga yetgan. O'zbekistonga kirib kelgan transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmi esa 8 oyda qariyb 4.9 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan. Shuningdek, avgustda oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining yillik o'sishi 15.5% ni tashkil etib, umumiy inflyatsiyaga eng asosiy oshiruvchi hissa qo'shgan. Yoz oylarida meva va sabzavotlar narxlari hamda oylik inflyatsiya ko'rsatkichlarida kutilganidek mavsumiy pasayish sur'atlari kuzatilmagan. Qayd etilishicha, tarkibiy jihatdan barqaror komponentlardan tashkil topgan nooziq-ovqat va xizmatlar guruh narxlarida avgust oyida yillik o'sish sur'atlari mos ravishda 8.1 va 7.6% ni tashkil etib, umumiy inflyatsiyaning sekinlashishiga xizmat qilmoqda. Mavsumiy tebranuvchan meva va sabzavotlar, yonilg'i mahsulotlari va tartibga solinadigan tovarlar narxlari o'zgarishini istisno qilish orqali hisoblanadigan bazaviy inflyatsiya darajasi avgust oyida umumiy inflyatsiya darajasidan pasayib yillik 9.5% ni tashkil qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.